สวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์สารพัดคอมคุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับเรามาพูดคุยเกี่ยวเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์นิดนึงแล้วกันนะครับอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้ทรงอิทธิพลอะไรเงี้ยนะครับเราใช้คำนี้กันนะครับแล้วก็ยุคปัจจุบันเป็นยุคที่เรามีออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์เยอะใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเห็นการเกิดขึ้นของอินฟลูเอนเซอร์ในหลากหลายรูปแบบหลากหลายสเกลใช่ไหมฮะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บก็มีคนถามบอกว่าเอ๊ะแล้วอินฟลูเอนเซอร์แบบไหนที่เวิร์กแบบไหนที่ไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเราเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่ามันก็มีการพูดกันในลักษณะที่ว่าวันนี้นะครับอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยอาจจะเวิร์กกว่าการจ้างสิ่งที่ชื่อว่าดาราหรือคนดังเสียอีกเพราะคนดังเนี่ยอาจจะมี power ไม่มากพอเท่ากับอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นพวกไมโครอินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นต้นนะครับมันก็จะมีส่วนจริงในบางส่วนแล้วก็มีส่วนไม่จริงด้วยเหมือนกันผมก็ว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ดูจะรวบรัดไปหน่อยมันนิดนึงนะฮะเราก็ต้องมาความเข้าใจกันหน่อยแล้วกันนะครับคือตัวผมเองเนี่ยผมก็ทำงานในสายดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมาต้องบอกว่านานเหมือนกันแล้วเห็นตั้งแต่วันที่เรายังไม่มีกลุ่มคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์มีคนตามไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จนถึงวันที่เราเนี่ยมีความหลากหลายกันขนาดนี้กันถ้าเรามองย้อนกลับไปสมัยประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ4-5-6 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่เรายังไม่ได้มียูทูบเบอร์กันเยอะขนาดนี้เรายังไม่มีกลุ่มคนที่ทำแฟนเพจกันเยอะแบบปัจจุบันอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ดังๆสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมักวนๆกับคนที่ชื่อว่าดาราหรือคนที่มีชื่อเสียงเยอะๆยุคนั้นนี่โอ้โหโอกาสที่จะมีคนแบบว่าไม่ที่แบบเป็นโนเนมขึ้นมาเป็นคนดังนะครับอย่างคุณบี้เดอะสกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกว่าหายากมากทีเดียวนะครับก็อาจจะมีน้องเนยประมาณนั้นแหละอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกดารานะครับดาราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณวุ้นเส้นยุคนั้นใช่ไหมฮะคุณวุ้นเส้นมามีดาราแบบโอ้เยอะแยะมากมายนะครับเขาก็มีอินสตาแกรมกันมี Facebook Page กันนะครับยุคนั้นเป็นยุคอินสตาแกรมเยอะด้วยนะครับก็มีคนตามเยอะหลักล้านอะไรก็ว่านไปนะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเรามองหาสิ่งที่ชื่อว่าอินฟลูเอนเซอร์สมัยก่อนเราก็จะมองหาคนที่มีคนตามไปเยอะนะครับเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยยังเป็นยุคของการที่การสื่อสารการตลาดเน้นกับเรื่องของ reach เรื่องของ impression เป็นหลักนะครับเราก็คาดหวังว่าเมื่อเราจ้างอินฟลูเอนเซอร์หรือให้อินฟลูเอนเซอร์ทำการโปรโมทคอนเทนต์เนี่ยนะครับมันจะเกิดกระแสวงกว้างนะครับมันจะเกิดการที่คนเห็นเยอะๆแล้วพอคนเห็นเยอะๆปุ๊บก็มีแนวโน้มที่จะทำตามบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราคิดตอนสมัยนั้นนั่นเองนะครับผมก็ผ่านแคมเปญสารนี้มาเยอะนะครับมียุคนั้นก็มีแบบพวกคุณตุ๊กกี้อะไรเงี้ยว่าไปนะฮะแล้วก็โอเคทำแคมเปญไปนะครับเขาก็ช่วยโปรโมทให้ไปทำอะไรก็หวานไปนะครับแล้วพอยุคนึงปุ๊บเนี่ยดาราเองก็เป็นที่รู้จักจากออนไลน์แล้วก็มีกลุ่มคนใหม่ๆที่ใช้ช่องทางออนไลน์ในการเปลี่ยนตัวเองจากคนธรรมดาให้กลายเป็นคนไม่ธรรมดานะครับผมใช้คำนี้แล้วกันก็คือเปลี่ยนแปลงจาก nobody เป็น somebody นะครับแล้วก็เริ่มเห็นเพจใหม่ๆมากขึ้นเกิด YouTuber มากขึ้นเกิดเจ้าของเพจหลากหลายที่มีคาแรคเตอร์ส่วนตัวนะครับมีอย่างเช่นพ่อบ้านใจกล้ามีคนอะไรเป็นแฟนหมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเพจใหม่ๆเกิดขึ้นมาแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นอินสตาแกรมเมอร์นะครับเป็นกลุ่มแบบว่าเราเชื่อว่าอะไรครับฮิปสเตอร์แล้วก็ว่าผมจะเรียกอย่างเงี้ยนะครับก็มีคนตามหลักแสนหลักล้านโผล่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ Twitter ก็มีครับ Twitter ก็มีการแบบว่าโอเคมีคนที่มีแอคเคาท์มีคนตามเยอะๆนะครับหลักหมื่นหลักแสนนะครับเป็นหลักล้านแล้วก็ว่าพอเรามีคนแบบนี้มากขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มหาวิธีการแบ่งกันระหว่างคนที่ชื่อว่าดารากับคนที่ชื่อว่าคนดังแต่ไม่ใช่ดารานะครับแล้วเราก็พยายามเรียกกันว่าโอเคมันคือไมโครอินฟลูเอนเซอร์อะไรบ้างอะไรเงี้ยเราพยายามเรียกกันไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราก็ยังบอกเขาว่าโอเคเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะแต่เขาไม่ใช่ดารานะครับแล้วก็คนก็เถียงว่ามันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกโอเคงั้นแบ่งด้วยจำนวนคนตามแล้วกันนะครับสมัยก่อนดาราเขาอยู่คนตามเยอะหน่อยคนที่เป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์อาจจะเยอะลงมาน้อยลงมานิดนึงนะครับแต่ถึงจุดนี้ผมว่าจริงๆมันก็ไม่ต่างเท่าไหร่นะครับผมว่าบางคนไมโครอินฟลูเอนเซอร์ก็มีคนตามเยอะไม่ได้แพ้กับดาราบางคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็คงจะไม่ไปเทียบชนแบบนั้นจะดีกว่านะครับอ่ะคราวนี้เราถอยกลับมาเรื่องว่าเฮ้ยพอมันมีกลุ่มคนแบบเนี้ยไมโครอินฟลูเอนเซอร์นาโนอินฟลูเอนเซอร์อะไรก็ว่าไปนะครับเขาก็เริ่มมีการคุยกันว่าเอ๊ะแล้วเราจะจ้างคนแบบไหนดีจ้างไมโครนาโนหรือจ้างดาราเซเลบหรืออะไรอย่างนี้ดีนะครับแล้วก็มีการไปคู่กันว่าเนี่ยไปจ้างดาราไม่เวิร์กหรอกเพราะว่าคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าดาราเนี่ยโดนจ้างมาเพราะฉะนั้นคือจ้างดาราเนี่ยไม่เอฟเฟกต์นะครับอาจจะได้รีชแต่ไม่เอฟเฟกต์นะครับแต่ขณะที่ถ้าเกิดว่าจ้างไมโครอินฟลูเอนเซอร์จ้างนาโนอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันอาจจะได้รีช ได้จะบอกว่าได้พอๆกันหรือได้แบบว่าใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่ากลุ่มคนที่เป็นนาโนหรือกลุ่มคนที่เป็นไมโครเนี่ยนะครับเขายังอยู่ในกลุ่มที่มีคนตามมากระดับนึงและไม่โดนเอฟเฟกต์จากเรื่องของการลดรีชอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่บางคนอาจจะแบบว่ามีความเชื่อกันว่ายิ่งมีฐานแฟนเยอะแล้วก็จะมีรีชน้อยเพราะว่า Facebook ก็จะกดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะพอเป็นอย่างนี้บูก็บอกว่าเอ้ยงั้นจ้างไมโครอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะครับก็จะได้ผลนะครับมีรีชด้วยแถมคนก็เชื่อถือด้วยเพราะเป็นคนธรรมดานะครับไม่ใช่ดาราเพราะดาราเนี่ยนะครับเรารู้ว่ามันจ้างมานะครับอันนี้คือความเชื่อที่เป็นเหมือนเป็นสูตรแพทเทิร์นขึ้นมาว่าทำไมต้องทำหนึ่งแคมเปญต้องมีดาราด้วยต้องมีไมโครอินฟลูเอนเซอร์ด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับถามว่ามันจริงไหมนะครับผมว่ามันก็มีส่วนจริงในบางส่วนแล้วก็มีส่วนที่ไม่จริงในหลายๆส่วนไม่อย่างถามว่าคนไม่เชื่อดาราหรือเปล่าผมว่าถ้าเกิดว่าคนไม่เชื่อดาราเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องมีพิจารณาเรื่องของการทำไอ้พวกพรีเซนต์ต้องพรีเซนเตอร์กันเยอะพอสมควรเลยนะฮะคนเชื่อดาราไหมผมว่ามันก็มีความเชื่ออยู่นะครับแต่เชื่อในความสัมพันธ์แบบไหนนะอีกเรื่องนึงนะครับคือดาราหลายๆคนหรือคนดังหลายๆคนเนี่ยนะครับเขาก็มีความเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างหรือมีความน่าเชื่อถืออะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาพูดแนะนำสินค้าอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมได้ดีมากด้วยเช่นเดียวกับสินค้าบางสินค้าเนี่ยนะครับคุณอาจไม่ต้องการความเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรมาแนะนำหรอกแต่คุณต้องการเอาคนดังที่เป็นแมกเนตมาพูดแนะนำเพื่อให้คนเห็นและรู้จักอะไรอย่างไปเช่นพวกอาหารขนมอะไรเงี้ยนะครับอาหารขนมเนี่ยบางทีคือคุณไม่ต้องการความเชี่ยวชาญคุณแค่บอกว่าอร่อยก็จบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคือถ้าดาราบอกว่าเฮ้ยร้านเนี้ยมันเจ๋งมากชอบมากอร่อยมากอะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะเพียงพอแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดให้ดาราไปรีวิวมือถือนี่อาจจะอีกเรื่องนึงเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามือถือมันเป็นเรื่องของการอะไรก็ตามที่เน้นเรื่องของความเฉพาะทางใช่ไหมครับเน้นเรื่องของความเข้าใจอันนั้นก็จะเป็นโจทย์ว่าเฮ้ยบางสินค้าเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่าคุณจะคุณจ้างดาราแล้วไม่เวิร์คคือบางสินค้าคุณจ้างดาราก็เวิร์คเหมือนกันนะครับก็ได้ผลแถมคนเห็นเยอะด้วยขณะเดียวกันเองคุณก็จะพบว่าดาราบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องรับงานเยอะแล้วก็เรียกว่ารับงานช้ำอะฮะรับงานจนแบบคนรู้สึกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็โฆษณาอีกแล้วเดี๋ยวก็ขายของอีกแล้วเป็นต้นนะครับพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บความน่าเชื่อถือมันก็จะหายไปนะฮะที่เราพูดแบบนี้เพราะผมกำลังลากประเด็นดึงเข้ามาว่าคำว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคนตามซะทีเดียวนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องของความน่าเชื่อถือมันคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนตามกับตัวคนที่อ้างตัวว่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมกำลังพูดประเด็นนี้โดยผมไม่แบ่งว่ามันเป็นดาราหรือไมโครอินฟลูเอนเซอร์หรือใครทั้งสิ้นผมถือว่าใครก็ตามที่เราพยายามจะหาคนมาเป็นจุดศูนย์เชื่อมไม่ใช่ศูนย์กลางจุดเชื่อมนะครับจุดเชื่อมระหว่างตัวแบรนด์กับตัวลูกค้าเนี่ยนะครับอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันมีปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของการที่คนคนนี้ต้องมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างคนคนนี้ต้องมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างระหว่างตัวคนฟังกับตัวเขานะฮะเขามีความสัมพันธ์แบบไหนเช่นเป็นแฟนคลับกีดการ์ดเขาซื้ออะไรซื้อตามนะครับมันก็มีคนแบบนี้จริงๆนะครับต้องบอกว่าในกลุ่มไอดอลกลุ่มศิลปินบางกลุ่มนะครับคือถ้าเกิดว่าไอดอลเขาทำอะไรเขาก็ทำตามยินดีทำตามบางทีนะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าเรื่องนี้ไม่จริงคุณก็ไปดูศิลปินชื่อดังๆหลายๆคนก็ได้ครับที่แฟนคลับเขาเดินตายมากทีเดียวนะครับคือถ้าเกิดว่าพี่คนนี้ใช้ไอ้นั่นพี่คนนี้ซื้อนี่ปุ๊บอู๋ฉันซื้อตามฉันชอบฉันอะไรเงี้ยว่าไปนะครับก็จะมีอิมแพคมากนั่นเองนะขณะเดียวกันมันก็จะมีเรื่องความสัมพันธ์ประเภทฉันตามคอนเทนต์ของคุณอย่างเดียวฉันอ่านแต่ฉันไม่เชื่ออ่ะนั่นก็อีกแบบนึงเราก็ต้องดูความสัมพันธ์พวกนี้ไปนั่นเองนะครับไมโครอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนเองเนี่ยก็อาจจะแบบว่ามีคนตามเยอะเพราะว่าถ่ายรูปสวยนะครับแต่ให้คนนี้ไปรีวิวอะไรคนก็ไม่เชื่ออยู่ดีเพราะว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงมิติในการวิเคราะห์เรื่องความน่าเชื่อถือเนี่ยในหลายๆเรื่องมากนะครับไม่ใช่เรื่องแค่ว่าคนตามเยอะไม่เยอะหรือคนคนนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดเป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นเซเลบริตี้ไม่เกี่ยวกันผมสนใจว่าความสัมพันธ์เขาเป็นแบบไหนความน่าเชื่อถือเขาเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับอีกประเด็นนึงที่คนต้องคุยกันนะครับก็คือเรื่องว่าหลังจากที่คุณได้เขามาแล้วเนี่ยคุณจะให้เขาพูดในบทบาทไหนหรือแบบไหนนั่นเองนะครับลองคิดง่ายๆครับว่าถ้าเกิดคุณให้ดาราคนหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับมาพูดแบบว่าสวัสดีครับอันนี้นะครับเป็นของที่ผมชอบมากเลยนะครับแล้วก็แบบพูดแบบคนรู้ว่าเฟคอะฮะต่อให้คนคนนี้นะครับจะมีคนตามแค่ไหนหรือน้อยแค่ไหนก็ตามนะฮะมันก็คงไม่เวิร์กอยู่ดีเช่นเดียวกับคุณจะให้ไมโครอินฟลูเอนเซอร์ถ้าไมโครอินฟลูเอนเซอร์พูดแล้วมันเฟคนะครับแล้วคนรู้สึกว่ามันจับได้ว่ามันเป็นการเตรียมหรือเงี้ยมันก็คงจะไม่ใช่ถูกไหมครับมันก็ทำให้ความน่าเชื่อถือมันหายไปนั่นเองเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นดาราแล้วพูดดีพูดแล้วแบบว่ามีเสน่ห์พูดแล้วสามารถที่จะทำให้คนเชื่อได้ว่ามันมีความจริงใจในการที่จะรีวิวมีความจริงใจในการที่พูดถึงมันก็เวิร์กอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดเรื่องนี้เพราะว่า มันมีหลายมิตินะครับอย่าไปทึกทักว่าเป็นดาราแล้วไม่เวิร์คผมว่าไม่จริงนะครับมันเป็นเรื่องของ perception มันเป็นเรื่องของมุมมองภาพลักษณ์ที่คนๆนี้มีต่อคนอื่นๆมีภาพลักษณ์ที่คนๆนี้มีต่อแฟนฐานคนตามอะไรเงี้ยนะครับความสัมพันธ์ที่คนคนนี้ทำกับกลุ่มคนตาเป็นคนแบบไหนวิธีการพูดวิธีการสื่อสารเวลาที่เขาจะไปรับงานโปรโมทสินค้าต่างๆเขาสื่อสารแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือสิ่งที่จะต้องคิดด้วยรวมนั่นยังไม่ถึงนะครับนั่นยังไม่รวมถึงแบบไอ้ตัวที่คุณจะให้ดาราหรืออินฟลูเอนเซอร์คนนี้ทำอะไรในแคมเปญต่างนะครับผมกำลังพูดเรื่องนี้เพื่อเตือนหลายๆคนนะครับที่เห็นว่าช่วงนี้เป็นกระแสว่าต้องทำไมโครอินฟลูเอนเซอร์ต้องทำนาโนอินฟลูเอนเซอร์ผมเห็นว่าหลายๆแคมเปญบางทีคุณไม่ต้องทำนาโนไมโครหรอกครับคุณก็ทำปกติของคุณนี่แหละทำเซเลบริตี้ก็ได้มันก็เวิร์กอีกแบบนึงนะครับบางคนทำแต่ไมโครเวิร์กไหมก็เวิร์กเหมือนกันนะครับถ้าเกิดฉลาดใช้ฉลาดวางแผนนั่นเองนะครับลองไปประเมินพวกนี้ดีๆนะครับแล้วก็อันนี้คือเราเอพิโซดเนี้ยเราคุยแค่เรื่องของความเชื่อเรื่องว่าดาราไม่เวิร์กแล้วอินฟลูเอนเซอร์เวิร์กกว่าหรือเปล่าซึ่งผมก็บอกเลยครับว่ามันไม่ได้จริง 100% ใช่ทีเดียวนะฮะแล้วก็บางครั้งอินดาราอาจจะเวิร์กกว่ามีอินฟลูเอนเซอร์ซ้ำไปนั่นเองนะครับไม่มีหลายๆประเด็นที่คุณต้องคุยกันเช่นวิธีการเลือกวิธีการทำงานต่างๆไปซึ่งคงเล่าในเอพิโซดต่อไปนะครับของ nathpod.com นั่นเองครับ